რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ განათლების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი იქნება რეზო აფხაზავა, განათლების სპეციალისტი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რასაც მოვასწრებთ გადაცემის ფორმატში, თუ რა არის გასაკეთებელი განათლებისთვის, როგორი არის ხედვა დღემდე, რა ნახეთ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებებისგან შევეხებით, რა თქმა უნდა, სამთავრობო სტრუქტურის ცვლილების ინიციატივას საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა. ეს სტრუქტურა უნდა დაამტკიცოს საქართველოს პარლამენტმა, თუმცა ეს არ არის ბუნებრივი მხოლოდ ის, რაც პრობლემებიც არის განათლების სფეროში, მხოლოდ ამ, ასე ვთქვათ, კუთხით არ უნდა იყოს განხილული და ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე დილის საუბრებში. თუმცა მანამდე მინდა შევეხო ორ მნიშვნელოვან საკითხს. გუშინ ჩვენ გადაცემაშიც ვილაპარაკეთ და საქართველოს პარლამენტში გუშინ, ასე ვთქვათ, განცხადებების უდიდესი ნაწილი სწორედ უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ 42 ტატუნაშვილის სიას, რომელიც საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა დადგენილების სახით. და ლაპარაკია კონკრეტული პირების მიმართ სანქციების დაწესებაზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვის თვალსაზრისით სამუშაო აქვს საქართველოს მთავრობას და ყველაფერი წინ არის, თუმცა ბევრი შენიშვნა გამოითქვა თავად სიის მიმართ. და ერთი არის შენიშვნები პოლიტიკოსების, ასევე რადიო თავის, რომელიც ამ ყველაფრის ნახვა, მოსმენა და ყურება თქვენ შეგაზოთ რადიო თავისუფლების სხვადასხვა პლატფორმაზე გუშინ. და მეორე საკითხია, თუ როგორ აფასებენ ცხინვალელები და ლიახვის ხეობელები ამ სიას, ამ სიის შემადგენლობას. გოგა აფცია ორი დაინტერესდა ამით, რამდენიმე ადამიანს გაესაუბრა და ახლა მისი სიუჟეტი მოვისმინოთ.
42 ტატუნაშვილის 33 კაციან სიაში ცხინვალის და ახალგორის რაიონებიდან 9 კაცია შეყვანილი. სიას დავით გურწიევი და ალიკ ტაბოევი ხსნიან, რომლებიც მიმდინარე წლის 22 თებერვალს არჩილ ტატუნაშვილის დაკავებაში მონაწილეობდნენ. ამის შემდეგ ტატუნაშვილი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს, სადაც სასტიკა დაწამეს და მოკლეს. გამოძიებამ ჯერ ვერ გამოკვეთა იმ პირთა წრე, რომლებიც მის წამებაში უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას. სიის პირველი ნაწილი აფხაზეთის მიმართულებით საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირებს ეხება. სიის ბოლო ნაწილში კი ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა დროს ჩადენილ დანაშაულებში ბრალდებული და მსჯავრდებული პირები არიან შეყვანილი. ლევ ბიჩენოვი, გია ტუაევი, ფისო ვაზაგოვი, თამაზ ბესტაევი, რამჩიკ ფუხაევი, არკადი ძერანოვი და ზურაბ თუდაევი საქართველოს სამართალდამცავი უწყებების მიერ უკვე იძებნებიან. 42 ტატუნაშვილის სიამ ვნებათა ღელვა გამოიწვია ცხინვალელ და ლიახვის ხეობელ მოქალაქეებში. რევას კახნიაშვილი 2006 წელს სპეცდანიშნულების რაზმის წევრი იყო და ლიახვის ხეობაში მსახურობდა. მისი აზრით, ეს სია არ არის სრულყოფილი. მისი თქმით, ლიახვის ხეობელებმა უამრავი კრიმინალური შემთხვევის შესახებ იციან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვნად მას მიაჩნია, რომ ამ კრიმინალური დაჯგუფებების მეთაურები არ მოხვდნენ სიაში. მაგალითად, თამარა შნელებს კარგად ახსოვთ ძმებ ხაჭაპურიძეების გატაცება. დიდი ხნის შემდეგ ოჯახს მხოლოდ მათი ძვლები დაუბრუნეს. ამ სიაში კი გამტაცებლების შესახებ არაფერია ნახსენები.
ამ სიაში არ ფიგურირებენ ის მაღალჩინოსნები, რუსი მაღალჩინოსნები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ სეპარატისტებს და ახალისებენ ამ დანაშაულებებ ქმედებებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს სია არის შერბილებული. მოგეხსენებათ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ თვით მარიკ დუდაევიც განთავისუფლა 3 წლის უკან, რომელიც ერთ-ერთი ის პიროვნება, რომლის სახელსაც უკავშირდება უამრავი დანაშაული ქართველების მკვლელობებით დაწყებული, რავი, წამებითა და გატაცებებით დამთავრებული. და ეს რუსი მაღალჩინოსნები რო არ არიან ამ სიაში, ეს მიუთითებს იმას, რომ რაღაც საჩვენებლად არის. მაგრამ ამ სიაში არიან პიროვნებები, რომლებიც საერთოდ ბევრი მათგანი რაღაც წვრილმან რაღაცებზეა მხილებული და ის ადამიანები უშუალოდ შემსრულებლები, უშუალოდ დამკვეთები, უშუალოდ ის თანამდებობის პირები, ვინც ამ გენოციდს ეწეოდა, საერთოდ სიაში ვერ მოიძებნება, ვერ ნახა.
გია ქრისტესიაშვილი ამჟამად ოკუპირებული ერედვის საკრებულოს წევრი იყო. მისი აზრით სიის შემდგენებს უნდა გამოეკითხათ დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის ის მოსახლეობა, რომლებიც წლების წინ შინაგან საქმეთა ორგანოებში და სპეცსამსახურებში მუშაობდნენ. მისი თქმით, ამ ადამიანებს უამრავი ინფორმაცია აქვთ ცხინვალში და ხეობაში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ.
ეს უშუალოდ არ ვიცი, ეს კომისიის უმეცლების ბრალი იყო თუ გამიზნული იყო, ეს ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ შეიძლება და უფრო უკეთესად მუშაობა მაგ ყველაფერზე, შეიძლება თუნდაც იმ ადამიანებთან დაკავშირება, ვინც დაუშვათ იქ ადგილზე რაღაც შეხება ქონდა და რაღაც ინფორმაციას ფლობდნენ და იმის მიხედვით იმ ყველაფერს გაკეთება და შედგენა იმის ის. ნუ ეს ყოფილიყო რაღაცის მომცემი რა. იმიტომ რომ რეალურად ამ ხალხს ვინც დანაშაულები ჩაიდინა, ხო რეალურად ამ ხალხს პრობლემას ეს არ შეექმნება. ჩაულებრივად ყველანაირად გადაადგილდებიან ნებისმიერ მიმართულებას.
ევროპული საქართველოს ლიდერმა სერგი კაპანაძემ დღეს სია გააკრიტიკა და რადიო თავისუფლებას მისი ინფორმაციით სამი გარდაცვლილის გვარი დაუსახელა, რომლებიც ამ სიაში აღმოჩნდნენ: ვლადიმერ ნაჩაჩოღლი, რაულ კორტავა და ოთარ ტურამბა, რომ დაღუპულები არიან, კაპანაძის აზრით, ინტერნეტითაც ადვილი გადასამოწმებელია. კაპანაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგეს ამ სიას.
ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი და მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგეს ამ სიას. განავრცოს ეს სია, შეიყვანოს მასში კონკრეტულად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები და ეს პასუხისმგებლობა იყოს უფრო მეტი, ვიდრე არის დღეს. ბაშოთ ერთ-ერთი გამოვლინება ასევე ამ გარკვეული უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებისა არის ისიც, რომ ამ სიაში სამწუხაროდ ასევე არიან შეყვანილი ადამიანები, რომლებიც არიან გარდაცვლილები.
ატეხილი ხმაურის შემდეგ კომენტარი შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ გააკეთა. მისი თქმით, მოვლენების განვითარების შესაბამისად სიას ხან დაემატება ვინმე და ხანაც გამოაკლდება.
ეს სია არის ცოცხალი პროცესი. ეს სია იქნება მუდმივად. რომელი სია არის დახურული? ყველა სია მოვლენებიდან განვითარებიდან გამომდინარე ხან ემატება, ხან შეიძლება უკვე გამოაკლდეს. ამიტომ სიასთან მიმართებაში მოგიხსენებათ, რომ ამ სიის პირველი განხილვა იყო, ეს სია პარლამენტში ჯერ არ მოხვედრილა, პარლამენტში წავიდა და გამოაკლდეს ძალობა.
კონფლიქტოლოგი ცხინვალიდან სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ სიის ამ სახით წარდგენა არის სახელმწიფოს და სპეცსამსახურების სირცხვილი, რადგან თუ უცხოელი პარტნიორები აღმოაჩინენ, რომ სიაში გარდაცვლილები არიან შეყვანილი, ეს ქვეყნის იმიჯზე უარყოფითად იმოქმედებს.
ყველაზე აღმაშფოთებელი გახლავთ ის, რომ ამ სიაში არიან ადამიანები, რომლებიც არიან გარდაცვლილები. ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ თავრობამ ამ და იმ სპეცსამსახურებმა, თავრობასთან არსებულმა სპეცსამსახურებმა იმუშავეს ძალიან ზერელად. და როცა ესეთ ფაქტზე, ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ტატუნაშვილი 82-ის ტკივნეული თემა საქართველოსთვის, ეს ზერელად იმუშავებ და პარლამენტში წარადგენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ცოცხლები არ არიან და შენ მოკავშირეებს უნდა გადასცეს სია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იგივე ევროკავშირის ქვეყნებს და სხვებს, რომ აი ეს ადამიანები არიან დამღოვები, კანონდარღოვები და ისინი რომ აღმოაჩენენ, რომ თურმე ეს ადამიანები გარდაცვლილები არიან და ტყვილა არიან შეყვანილი იგივე წითელი ცირკულარით საძებნელთა სიაში და ასე შემდეგ, ეს მოქმედებს საქართველოს პრესტიჟზე და ქართული სახელმწიფოს და მითუმეტეს სპეცსამსახურების პრესტიჟზე. თუ ესეთი დაუდევრობით აპირებდნენ ამ სიის გაკეთებას, ჯობდა რომ საერთოდ არ წარმოედგინათ ეს სია და ეთქვათ, რომ გარკვეული სირთულეების გამო ძნელდება ან დროში გაწერილი იყო და უფრო ხარისხობრივად უფრო მნიშვნელოვანი სია წარმოედგინათ, ვიდრე ეს რაც ახლა არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში.
ეს სია გაფართოვდება, დაიხვეწება და მასში ყველა ჯალათი აუცილებლად მოხდება. 82-ა ტატუნაშვილის სიასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ეს განაცხადა. მისი თქმით, სიაში შეყვანილ ყველა ადამიანს ბრალი ედება უმძიმეს დანაშაულებში.
გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც შეეხებოდა ცხინვალელებისა და ლიახვის ხეობელების მოსაზრებას ეგრეთ წოდებული 82-ა ტატუნაშვილის სიაზე. გუშინ გალში უნდა ჩატარებულიყო კაცრავად ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა, შეიკრიბნენ მონაწილეები, თუმცა მალევე შეწყდა ეს შეხვედრა. ამის მიზეზებზე მოისმენთ ახლა თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
გალში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის რიგით 57 შეხვედრა ჩაიშალა. ის პროტესტის ნიშნად დაწყებიდან მალევე დატოვეს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის წარმომადგენლებმა. ოკუპირებული რეგიონიდან დაბრუნების შემდეგ თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკ ლეანთაძემ განაცხადა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თავიდანვე დააყენეს ულტიმატუმი, რომ არ უნდა განხილულიყო გიგა 82-ის მკვლელობის საკითხი.
საქართველოს მთავრობის მიერ ტატუნაშვილი 82-ას სიის მიღება გამოყენებულ იქნა რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედებებისათვის, კერძოდ მათ ფორმატისათვის შეუფერებელი შანტაჟისა და ულტიმატუმის ფორმით მოითხოვეს გიგა 82-ას IPRM-ის შეხვედრის დღის წესრიგიდან ამოღება, რაც ბუნებრივია, მიუღებელია საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისათვის, ვინაიდან გიგა 82-ას პლელის მიმართ სამართლის აღსრულება არის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პრიორიტეტული საკითხი. აღნიშნული შესახებ გაკეთდა შესაბამისი განცხადება, რის შემდეგაც რუსეთის ფედერაციისა და დე-ფაქტო აფხაზეთის რეჟიმის წარმომადგენლება ჩაშალეს მათი და დატოვეს შეხვედრა.
განაცხადა ირაკლი ანთაძემ. რადიო თავისუფლების შეკითხვას მოსალოდნელია თუ არა გალი შეხვედრის და ჟენევის დისკუსიის შეწყვეტა და სუსის წარმომადგენელმა უპასუხა, რომ ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია და მოვლენათა განვითარებას უნდა დაელოდონ. გალი შეხვედრას წინ უძღოდა 26 მაისს აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული 82 ტატუნაშვილის სიის შესახებ. დე-ფაქტო სამინისტრომ საქართველოს მთავრობა და პირადად პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე დაადანაშაულა დესტრუქციულ და პროვოკაციულ ქმედებაში, რომელსაც შეუძლია მთლიანად დაანგრიოს ჟენევის დისკუსიის მუშაობა. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება კიდევ ერთხელ აჩვენებს აგრესიულ პოლიტიკას აფხაზეთის და მისი მოქალაქეების მიმართ და სერიოზულ ზიანს აყენებს მოლაპარაკებების არსებულ პროცესს. ფაქტობრივად, ქართულმა მხარემ რაიმე ობიექტური საფუძვლის გარეშე ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის ბრალი დაუსრებლად წაუყენა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს და ისინი შეიტანეს შავ სიაში, რომელიც გულისხმობს საერთაშორისო დონეზე პერსონალური სანქციების დაწესებას. ნათქვამია დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებს პასუხი ზუგდიდიდან გასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც შეხვედრები გამართა მოქალაქეებთან და რამდენიმე სიახლის შესახებ ამცნო. აღნიშნა, რომ განახლდება ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, აშენდება უმაღლესი დონის პროფესიული სასწავლებელი და ოლიმპიური სტანდარტების საცურაო აუზი, რომლითაც სარგებლობა შეეძლება როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე აფხაზეთის მცხოვრებლებს. მისი სიტყვებით, როცა საუბარია შერიგებაზე, იგულისხმება ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც იქნება მხოლოდ მშვიდობიანი შეთავაზებები აფხაზეთმებისთვის, იმისთვის, რომ ერთად ავაშენოთ ძლიერი სახელმწიფო. მამუკა ბახტაძემ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა 82 ტატუნაშვილის სიაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ შეფასებაზეც.
ჩვენ გავაკეთეთ სია, მასში არის 33 ადამიანი. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ 33-ვე ადამიანს ბრალი ედება უმძიმეს დანაშაულებებში საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ და ამავე დროს ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ეს არის სია, რომელიც აუცილებლად გაფართოვდება. ძალთა დამცავი ორგანოები 24 საათი მუშაობენ ამ თემაზე. არამარტო უშუალო შემსრულებლები, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც მათ ხელი დააფარეს, ისინიც მოხვდებიან ამ სიაში. მე მინდა ყველას შედასწროთ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ქართულმა სახელმწიფომ გადადგა ამ მიმართულებით.
ბუნებრივია, ეს სია გაფართოვდება, დაიხვეწება და მასში ყველა ჯალათი აუცილებლად მოხვდება.
განაცხადა მამუკა ბახტაძემ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში, სადაც სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ძაათვალიერა და სტუდენტებს შეხვდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ განცხადებას დღეს ასევე ზუგდიდიდან გამოეხმაურა თემილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ ზუბარი. მისი თქმით, ეს არის შეგნებული ნაბიჯი და ისინი იყენებენ ყველა საბაბს, რათა გამოვიდნენ საერთაშორისო ფორმატის შეხვედრიდან.
ეს არის კარგად ვიცით, არა აფხაზური მხარის პოზიცია, არამედ რუსეთის პოზიცია, თუმცა დროთა განმავლობაში მაინც ჩვენ სწორედ ჟენევის ფორმატის გააქტიურებით უნდა მივაღწიოთ იმ შედეგებს, რასაც ეს ფორმატი ისახავს მიზნად.
სოზარ ზუბარის განცხადებით, პერიოდულად საოკუპაციო ძალების მიერ ხშირად ხდება ჟენევის შეხვედრების ხან ჩაშლა, ხანაც პროტესტის ნიშნად დატოვება, თუმცა ის მაინც გაგრძელდება.
თამარ ზანთარაიას სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც მას ზუგდიდიდან მოგვაწოდა. გუშინ ჩაიშალა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეკრებილი ფაქტობრივად შეხვედრა, როდის გამართება შემდეგი შეხვედრა ჯერჯერობით უცნობია. თქვენ მოისმინეთ ასევე გამოხმაურებები ამ ფაქტის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და როგორც დაგვირდით დილის საუბრებში დღეს უდიდეს ნაწილს დაუთმობთ განათლებაზე საუბარს. პრაქტიკულად ბოლო გადაცემებია, მიყოლებით მოგვიწია ცოტა სხვა კუთხით, მაგრამ განათლების სისტემაზე საუბარი, ლაპარაკი იყო მაგალითად სკოლებში ძალადობის პრობლემის აღქმაზე მოსწავლეების და პედაგოგების ასევე ადმინისტრაციის მიერ რამდენად განსხვავებულია ეს აღქმაც თავად რეალობის დანახვა და ცოდნა ადამიანის უფლებების და ასევე გუშინ გამოვეხმაურეთ ჩვენ მთავრობის რესტრუქტურიზაციის საკითხს ჩვენ ეკონომისტი ყავდა სტუმრად მაგრამ ასე იხუმრა ბესონამ ჩავაძემ რომ ზოგიერთ სფეროში ისეთი ვითარება არათუ შერწყმა შეიძლება მეტი უწყება და მეტი ასე ვთქვათ კონცენტრაციაც კი იყოს საჭირო ძალების და ისეთი მდგომარეობაა რომ შეიძლება ცალკე ბაკალავრიატის სამინისტრო იყოს და ცალკე სკოლებისო ეს ხუმრობა იყო რა თქმა უნდა თუმცა ამით გამოხატა მან თავის პოზიცია განათლების სამინისტროს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან შერწყმაზე თუ პირიქით ამობენ არ ვიცი ამას ცოტა თუ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელი რომელს ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რეზო აფხაზავა განათლების სპეციალისტი ბატონო რეზო მოგესალმებით
მოგესალმებით მე სამოვით თქვენს მსმენელებს
დიდი მადლობა ცოტაკეთ რომ მოიწიოთ სკამით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ასე ვთქვათ უსაზღვრო სივრცეში შედიხარ, როცა ჰორიზონტში, როცა განათლების სფეროზე ფიქრს იწყებ და ასე ვთქვათ, გაიხედ, გამოიხედავ დაწყებული სკოლამდელი აღზრდიდან და შემდეგ სკოლა, პროფესიული განათლება და უმაღლესი სასწავლებლები ყველგან ყოველი ხელისუფლება ლაპარაკობდა განათლების პრიორიტეტულობაზე. რაღაცას შეეხებოდნენ ხოლმე. ახლაც რაღაც რაღაცები ასე ფრაგმენტულად გვესმის, ხედავთ ვაკვირდებით, რაღაც შეიძლება ცოტა რაღაც თვლიდნენ რომ კი ეს ძალიან საჭიროა, მაგრამ თქვათ ისე შეიძლება არ კეთდებოდეს. რამდენიმე დღის წინ გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაქვეყნა სკოლამდელი პროგრამების ხარისხის შეფასება ეს არ იყო მხოლოდ თქვა პროგრამების ხარისხი იქ პედაგოგებით შეფასდნენ და აღმოჩნდა რომ მათი დიდი ნაწილი არის არაკვალიფიციური ეს აი ფორმალურად რომ შეაფასო კვალიფიციურობა ასე იყო ასევე მისაწვდომობაზე არის პრობლემა სკოლამდელი აღზრდის 14000 ბავშვი მაგალითად საბავშვო ბაღში ვერ დადის იმიტომ რომ არ არის მათ სიახლოვეს ან არასაკმარისია ეს დასაწყისიდან ეს ქვემოდან რატო ვიწყებ ქვედა ასაკიდან რადგან მაკედონი
იწყება სინამდვილეში არის რეალურად ყველა კვლევა აჩვენებს რომ სკოლამდელი განათლება მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი არის შემდგომ წარმატებას
აბსოლუტურად საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ჯერ კიდევ კანდიდატად დასახელებისას რამდენიმე წინადადება თქვა სულ მაშინ და ერთ-ერთი რასაც ხაზი გაუსვა ჩემი ცხოვრების მთავარი პრიორიტეტი არის განათლება, ინოვაცია და ახალგაზრდობა. მასშტაბური ინვესტიციები განათლებაში და ამ სექტორის ფუნდამენტური რეფორმა იქნება საქართველოს მთავრობის აბსოლუტური პრიორიტეტი.
ხო, ნუ რა შეეხება პრიორიტეტულობას?
ახალგაზრდებთანაც გუშინ გაიმეორა იგივე.
ბატონო, პრიორიტეტულობას ძალიან კარგია რომ ესე ამბობს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი თუ
პრემიერ-მინისტრია.
უკვე არის.
კი, ის არის. კი, უბრალოდ ახალ მინისტრებს დაამატებს მომდევნო ორ კვირაში სადღაც.
ხო, ნუ ეს კარგია რომ ამბობს, ამას პრემიერ-მინისტრი მარა ჩემი აზრით პრიორიტეტულობა გამოიხატება არა სიტყვებში, არამედ რიცხვებში. და ეს რიცხვები უნდა იყოს ბიუჯეტში. და მეორე საკითხი არის, რომ ნუ ხა ჩვენი დაფინანსება არის ესე იგი საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი თუ ჩვენ ავიღებთ ნორმალურ ქვეყნებს სადაც მართლა პრიორიტეტია განათლება და ჩვენ ვიცით რომ რეალური ცვლილებების განხორციელება ამ დაფინანსების პირობებში არის შეუძლებელი და მართლა შეუძლებელი არის რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ბიჯები იყოს განათლებაში განსაკუთრებით ზოგადად განათლებას გულისხმობთ იმით რომ მაინც სკოლამდელი განათლება არის ამისთვის მოსამზადებელი და ზოგადი განათლება არის ბაზისი და კონსტიტუციური ვალდებულება ხო ჩვენი ქვეყნის რო საზოგადოებას შევქნა ჩვენი ხო ხო და შესაბამისად აქ თუ რაღაც აი თუ არ გაორმაგდა მაგალითად ბიუჯეტი ეს პრიორიტეტულობა იქნება სიტყვებში ისე კლავ დარჩება პრიორიტეტულობა მეორე საკითხია რომ გაორმაგდება ეს ბიუჯეტი როგორ ეფექტიანად როგორ უნდა მოხდეს მისი ხარჯვა აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ლოგიკური როგორ იქნებოდა რომ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ რომ საქართველოსში აქამდე არსებობდა განათლების და კულტურის სამინისტრო დაუშვოთ ხო მე თუ მე პრემიერ-მინისტრი ყოფილიყავი და მე თქვა რომ პრიორიტეტულია შეიძლება უნდა ამას უნდა მიმეყოლებინა რომ ამ პრიორიტეტულობის გამო განათლების სამინისტრო გამოცალკევდება და იქნება ორიენტირებული და ფოკუსირებული კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში პირიქით მივიღეთ ეს ამბავი და ანუ
ხედვა ასეთია, მოდი დავაზუსტოთ მსმენელისთვის. ეს მის რომ თქვენ გეცდინებათ, მაგრამ მაინც იქნებ ვინმე მესე ზუსტად არ დაიმახსოვრა. ჩვენი შეხედულებით ვერც განათლება, ვერც სპორტი და ვერც კულტურა ვერ იქნება წარმატებული ცალკე აღებული. ეს უნდა იყოს ერთიანობაში იმისთვის, რომ მივიღოთ ისეთი მოქალაქეები და ისეთი სისტემა, სადაც გვეყოლება განათლებული ადამიანები ძალიან მაღალი მორალითა და ფასეულობებით და რა თქმა უნდა სპორტული ჯანსაღი ცხოვრების პრინციპით ცხოვრები ახალგაზრდები.
ხო, უბრალოდ აქ არის, მე ნამდვილად არავარ წინააღმდეგი, ალბათ უფრო სპორტის და კულტურის მოღვაწეები უფრო იქნებიან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა განათლება ფარავს კულტურასაც და სპორტსაც თავის ჭრილში, მაგრამ გარდა ამისა კულტურა და სპორტი ცალკე მიმართულებებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად. ხო, თუმცა ის, რომ განათლება ფარავს კულტურას და სპორტს, რა თქმა უნდა ცხადია, მაგრამ განათლება ამის გარდა ფარავს ეკონომიკასაც, რა განვითარებასაც, კიდევ უამრავს სოფლის მეურნეობასაც, გარემოს დაცვასაც და მასში ყველაფერს ხარ მიუერთებთ, არა?
რომ ცალკე მიზანზე არ ვკამათობთ, ანუ კარგია ასეთი მოქალაქეები რომ
რა თქმა უნდა გადასარევი არის და კარგიც იქნება, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო აქ ვლაპარაკობთ რაღაცა ბიუროკრატიული მანქანის შექმნაზე, რომელიც რეალურად ან მოქნილი იქნება, ან იქნება მახე რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს გაორძელებისათვის. და მე ნუ ჩემი აზრი არის ასეთი, რომ რეალურად ასეთი მოდელი შეიძლება არსებობდეს და არის წარმატებულ ქვეყნებში ასეთი გაერთიანებული სამინისტროები, თუმცა იქ ბევრი ფუნქციები, რომლებიც განათლების და მეცნიერების კულტურის სამინისტროს უნდა ქონდეს, არ დელეგირებული სხვა რგოლებზე, უფრო მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და ასე შემდეგ რაში. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ეს პროცესი სხვათაშორის დაწყებული არის გარკვეულწილად ამ დეცენტრალიზაციის, მაგრამ მაინც და მაინც რო ვთქვათ, რომ რაღაცა ლოგიკურ შედეგამდე არის მისული, ჯერ არ არის. აი, კარგი იქნება, რომ მისული იყო ეს და მე შეიძლება ამაზე ლაპარაკები, პირიქით რო არ გავუკეთებო.
თქვენ რა გიგრძნიათ, როგორც განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანს, დეცენტრალიზაციის პროცესი დაწყებული, აი პრაქტიკაში რას ნიშნავს ეს?
პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობას, მაგალითად სკოლების მოულის საკითხები გადაეცა. ჯერჯერობით პირველი ნაბიჯები იდგება ის, რომ მაგალითად მასწავლებლების სახმა დაიწყო საგრანტო მიმართულების განვითარება, რომ გარე სერვისის მიმწოდებლებზე გაიტანოს ის სერვისები, რომლებსაც თვითონ აკეთებს, ახორციელებს. იმიტომ რომ განათლების სისტემაში, სახელმწიფო სისტემაში სამწუხაროდ დღეს ისეთი მდგომარეობაა, რომ გარკვეული სერვისებსაც ანუ თვითონ იკვლევენ საკითხს, პრობლემების იდენტიფიცირებას იქვე ხდება, იქვე ხდება გარკვეული სერვისების დაგეგმა, ან სერვისების განხორციელება, შინაარსის შექმნა, მერე ამის ყველაფერს თვითონვე აფასებენ და თვითონ ანუ რაღაცა ალოგიკური არის ეს, რომ ეხა განხორციელებელმა თვითონ თავი შეაფასოს, თვითონ დაწეროს, თვითონ იყოს და თვითონვე კმაყოფილი იყოს, ხო? ანუ რეალურად ამის რაღაცა დიფერენცირება არის საჭირო და კარგი იქნება თუ ის საკითხები, რომლებიც შინაარსის შექმნა ეხება, სერვისის მიწოდებას ეხება, გარე მოთამაშეებზე გადავიდეს რა და ეს გაცილებით უფრო მეტ დროს, ენერგიას, გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს ასევე სკოლის დონეზე რომ ჩავიდეს ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, ეს ძალიან დიდ დროს და ენერგიას დაუზოგავს განათლების სამინისტროს. და ნუ ამ შემთხვევაში თუ ეს უკვე მოქნილი იქნებოდა და გამართული, ძალიან კარგი იქნებოდა, კარგი კი არა, ნუ გასაგები იქნებოდა, რომ გაერთიანებულიყო რა პრინციპში. ვინაიდან იქ მარტო პოლიტიკის განსაზღვრის, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების, პოლიტიკის და შეფასების საკითხები თუ დარჩებოდა რა ამ შემთხვევაში.
ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა, როდის იგრძნობა, ვთქვათ, სკოლაში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მასწავლებელს და ადმინისტრაციას სკოლაში, აი როდის გრძნობთ მაგალითად სამინისტროს არსებობას, მოდი ესე ვიტყვი, პრაქტიკაში, აი ყოველ დღე ხომ არ გრძნობთ და ყოველ გაკვეთილზე რაღაც
არა, მაგრამ ისი სულის უტრიალებს.
აი როგორ?
აი ნუ მაგალითად ეხა ჩვენ გვაქვს კაცმა რო თქვას, რომ წაიკითხოს ისა რა ქვია, კანონი ფაქტიურად გარკვეულწილად დეცენტრალიზებულია, იმიტომ რომ სკოლებს სამეურვე საბჭოებია, ისინი ერჩევენ დირექტორებს, ასე შემდეგ. აი მაგალითად სკოლის დირექტორის შერჩევის საკითხიც არის რა, რომ ცენტრალიზებულად ხდება დირექტორების სერტიფიცირება, ნუ რაღაც გარკვეულ ცოდნას ადასტურებენ და შემდეგ ყველა კანდიდატი, ვისაც კი უნდა, რომ მაგალითად წავიდეს სკოლაში დირექტორად, გადის გასაუბრებას სამინისტროში და მე სამინისტრო წყვეტს, რომელი კანდიდატს რომელ სკოლაში წარადგენს. ანუ სამინისტროს მიერ წარმოგენილი კანდიდატის მიმართ დამოკიდებულებას სკოლის ადმინისტრაციის სამუშაოში მოგეხა არის გამონაკლის შემთხვევები რომ წინააღმდეგობას უწევენ, მაგრამ ეს მაინც რაღაცა ჩემი აზრით ეფექტიანობას კარგავს. ეფექტიანობა არ აქვს ამას საერთოდ, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ 2090 სკოლამდე გვაქვს და თითოეულში რამდენიმე კანდიდატი რო იყოს, ანუ რამდენ ადამიანს უნდა გაესაუბროს, ხო? იმიტომ ჩვენ გვახსოვს რომ ეს გასაუბრებების პროცესი მიდიოდა, პარალელური კომისიები არსებობდა და მთელი სამინისტრო ამით იყო დაკავებული საკმაოდ დიდ დროის განმავლობაში. მეც ვიყავი ახლაც რომ ერთი კომისია. ხო და ჩემი აზრით აი ესეთი ტიპი საქმეები სულაც არ არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საქმე და უნდა გადასცეს სხვა. ასევე მაგალითად მასშტაბებლის პროფესიული განვითარების პროგრამების განხორციელება, ეს ტრენინგები იქნება, სემინარები. თუ გარეთ არიან ორგანიზაციები და ჯერჯერ ეხა არიან და კიდევ უფრო ძლიერდებიან ეს ორგანიზაციები, სახელმწიფოს ინტერესიც უნდა იყოს ასეთ ტიპის ორგანიზაციები გააძლიეროს, ასეთი ტიპის რაღაცა სერვისები უნდა გადასცეს სახელმწიფომ, ანუ ის ფული, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, უნდა მისცეს, გასცეს, რომ ეს სერვისები მიიღოს და გაცილებით უფრო მდგრადი იქნება ეს, იმიტომ რომ არ იქნება
რესურსი. ხედავთ, აი ვის უნდა გადასცეს ამას, რადგან ასე ამბობ?
ხო, სულ არის საუბარი ამაზე, ჯერ რესურსი იყოს და მერე გადავცემთ და თუ ეს პროცესი არ დაიწყო, ანუ ჯერაც რესურსი არის მას გადავცეთ და რაღაც გარკვეული ისინი გავაჩინოთ ან ფაქტორები, რაც мотиваციას გააჩენს და ასე ტიპის რესურსები გაჩდება. დღეს ჩვენ გვაქვს სისტემა, როდესაც ყველა ისეთი ჭკვიანი და რეალურად განათლების ჩახედული ადამიანები ძირითადად არიან ეს ადამიანები ან სიპებში, საჯარო სამართლის სამინისტროსა ან თვითონ სამინისტროში მუშაობ. რეალურად ეს ადამიანები კი არ უნდა იყვნენ. რეალურად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ გარეთ. უნდა იყვნენ გაერთიანებულები მასშტაბებრივ საგნობრივ ასოციაციებში, რაღაც გარკვეულ მიმართულებით, რაღაც აი მოქალაქო ერთობებში და ისინი გარედა უნდა ახორციელებდნენ ამანდა შიგნიდან.
ხო, ერთგვარ თვითორგანიზებაზე ლაპარაკობთ, ანუ სახელმწიფო სისტემის მიღმა.
აუცილებლად ამის
სპეციალისტების
ისიც უნდა იყოს, რა ქვია, ამის ინიცირება სახელმწიფომ, ამას ხელი უნდა შეუწყოს და ამის გარემო შექმნას რო განვითარდნენ ასეთი ტიპის ორგანიზაცია.
ჩვენ გაიცემთ მეორე ნაწილში, აქ რამდენიმე წუთი გრჩება ხა ამ ნაწილში, ვილაპარაკოთ, აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ ასე ვთქვათ, განათლების ზოგადი განათლების ამაზე ძირითადად, შიგნით შინაარსზე, როგორც ურთიერთობების შინაარსზე, ესევე სწავლებისა. თუმცა ახლა მინდა ერთი რამ კითხოთ. დღემდე ჩანდა, რაც ჩანდა პრაქტიკაში, თუ კი ხელისუფლებისა და ამ სფეროს ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ განათლების სისტემაში დასაქმებული ადამიანები საინტერესო იყო ყველა ხელისუფლებისთვის. მოდი ვთქვათ ასე, სიმრავლის გამო.
კი, კი, ეს რაღაც ელექტორალური
ხო.
დამოკიდებულებების სუ არსებობს.
პოლიტიკური ასე ვთქვათ, მღირებულება ჰქონდა ყველა ხელისუფლებისთვის. ეს ჯერჯერობით არ შეცვლილა.
და ყოველ არჩევნებზე და მძიმდება და მძიმდება ეს
დამოკიდებულება.
მძიმდება, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში წვავეთ, ძალიან წვავეთ, იმაზე წავედით, ვიდრე აი ხა ჩვენ გონია დგას კვალიფიციური პედაგოგების და პედაგოგთა კორპუსის გაძლიერების საკითხი. გაძლიერება ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცვლა უნდა იყოს პროფესიაში, რაღაცა დინამიკა უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ არ გვაქვს. გვაქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა მიმართულებით და ანუ რეალურად ის, რომ გაძლიერებაზე ორიენტირებული მასშტაბებით კორპუსის გაძლიერებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა არ მიდის, მიდის უფრო შენარჩუნებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, არსებული რესურსის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ ეს არსებული რესურსი სახელმწიფოს ახმული აქვს, როგორც რაღაც ეს ჰომოგენური ერთობა ადამიანების, რომელთა ელექტორალური რაღაცაი რევერანსები ძალიან კარგად მუშაობს და პირდაპირ აისახება ამ იმაზე, რა ქვია, ხმების რაოდენობაზე. და ესე რაღაცნაირად ჩემი აზრით შეურაცხყოფელიც არის ესეთი დამოკიდებულება მასშტაბებლების მიმართ, რომ აი რაღაცა ყოველი არჩევნების წინ რაღაცა შეღავაც გაუკეთებ და მე თვითონ ყველანი შენ გაძლევენ ხმას. აი ჩემი აზრით ეს არის იმ თავითვე არასტორიაა და ანუ ხო არის ალტერნატივა რა, რის ხარჯზე ალტერნატიული ღირებულება აქვს ამას, რომ რის ხარჯზე ვაკეთებთ ამ აი მე მივიღე ხმები არჩევნებზე, მაგრამ მოსწავლეების ხარჯზე ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ პოლიტიკოსები კარგად უნდა დაფიქრდნენ, რომ ჩვენი მოსწავლეების შობელთა რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრე 60000 მასწავლებელი, მაგრამ ის არ არის ჰომოგენური ერთობა და ამიტომ ცოტა უჭირთ იქ მიმართულებით, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მშობლებიც უნდა ცოტა უფრო აქტიურები გავხდეთ და დაკვეთა ძალიან კაფეო არტიკულირება უნდა მოახდინოს განათლების დაკვეთის, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომ ჩვენ სოციალური ერთსაფეხურიდან მეორეზე გადავინაცვლოთ, კეთილდღეობა შევქმნათ ჩვენ ოჯახებში და ასე შემდეგ. აი ამის ერთადერთი მთავარი პირობა არის დღის განათლება.
ხო, მშობლების აქტიურობა შეიძლება არ ვიცი ეს სუბიექტური ხმა ჩემი ძალიან რაღაცა სასწორკვე მაგ თვალსაზრისით სასწორკვეთილი მშობლების თაობა ვარ შეიძლება ითქვას. ვილაპარაკოთ, გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ რეზო. რეზო აფხაზავაა ჩვენი სტუმარი დღეს და განათლების სფეროში არსებულ ესე ვიტყვი მოკლედ გამოწვევებზე ვილაპარაკობთ და იმ გეგმებზე, რომლის შესახებაც და რაც ვიცით ახალი პრემიერ-მინისტრისგან 11-ის ნახევარი საქართველოსში და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე დღეს უნდა უყარონ კენჩს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მხარდამჭერ ერთობლივი რეზოლუციის პროექტს. ამ დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის დემოკრატიული მისწრაფებები და საუბარია ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, მათ შორის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრასა და ოკუპაციასა და ყირიმის ანექსიაზე. რეზოლუციის თანახმად რუსეთი ევროპაში არასტაბილურობის მთავარ წყაროდ სახელდება და ამერიკის კონგრესი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოუწოდებს შეინარჩუნოს კრემლის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იმყოფებოდა სოფელ წილკანში, სადაც შეხვდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2018 წლის თებერვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის მშობლებს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით მამუკა ბახტაძემ ტატუნაშვილების ოჯახს თანადგომა აღუთქვა და განაცხადა, რომ სახელმწიფო გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს დამნაშავეთა დასასჯელად. 27 ივნის პრემიერ-მინისტრი ზუგდიდში შეხვდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში 2016 წლის მაისში მოკლული გიგა 4200 ოჯახის წევრებსაც. საქართველოს მთავრობა 26 ივნის დაამტკიცა და პარლამენტს გაუგზავნა 4200 ტატუნაშვილის სია, რომელშიც შეყვანილია 33 პირი. მათ ბრალად ედება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობა, გატაცება, წამება და ამ დანაშაულთა დაფარვა. სიაში არიან გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებული აფხაზი მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი, დარჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთასა და მის ჯგუფურად წამებაში დახმარებისთვის ბრალდებულები, ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის თანაშემწე დავით გურციევი და ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განყოფილების უფროსი ალიკ ტაბოევი. საპარლამენტო ოპოზიციამ მთავრობა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ სიაში არიან გარდაცვლილი პირები და არ არიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც უშუალოდ აკონტროლებენ ოკუპირებულ რეგიონებს. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობა შეაცხადებენ, რომ ეს სია საბოლოო არ არის და უცლებლად გაფართოვდება სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დღეს შეხვდება ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის მთავარი თემა იქნება 4200 ტატუნაშვილის სია. როგორც დავით ზალკალიანმა განაცხადა, დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაზე დეტალურად განიხილება, თუ რას წარმოადგენს ეს სია, რა კრიტერიუმებით მოხდა მისი დაკომპლექტება და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. გაეროს უტოლთა საქმეების კომისარიატმა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მკაცრად გააკრიტიკეს ევროკავშირი გერმანელი აქტივისტების მიერ ხმელთაშუა ზღვაში გადარჩენილი ტოლვილებისადმი დამოკიდებულების გამო. ორი ორგანიზაციის განცხადებით, ევროკავშირის პოლიტიკური ნების პარალიზის შედეგად იტანჯებიან უდანაშაულო ადამიანები. გაეროს კომისარიატმა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ევროკავშირის სახელმწიფო და ლიდერებს მოუწოდეს 28-29 ივნის ბრიუსელის სამიტზე მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს ზღვაში გადარჩენილი მიგრანტების მიღებას. Germanuli საქველმოქმედო მისიის Lifeline-ის გემი, რომელზეც 230-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფებოდა ძირითადად აფრიკის ქვეყნებიდან, 21 ივნისიდან ცდილობდა რომელიმე ევროპულ პორტში შესვლას, თუმცა ყველგან უარი მიიღო. გემის მიღებას მხოლოდ 27 ივნისს დათანხმდა მალტის მთავრობა. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ჯოზეფ მუსკატის ინფორმაციით, Lifeline-ის გემზე მყოფილ ტოლულების მიღებას მალტის გარდა დათანხმდნენ იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდი, პორტუგალია, ირლანდია, ბელგია და საფრანგეთი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხორც ზეეჰოფერმა განაცხადა, რომ ბერლინი მიგრანტებს მიიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქველმოქმედო მისიის გემს დააპატიმრებენ, რადგან დაუშვებელია, რომ ეს შემთხვევა პრეცედენტად იქცეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 95 წუთი სრულდება საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ რეზო აფხაზავასთან ერთად ლაპარაკობთ განათლების სფეროზე. და ძალიან მინდა გადაცემის ამანაწილში ვილაპარაკოთ სკოლებზე. არ ესე ვთქვათ, იმ საქმეზე კონკრეტულად არ ვილაპარაკებ, მაგრამ არავული ბუნებრივია გვერდს იმ ამბავს, რასაც პრაქტიკულად რომ მივყვეთ, რამაც გამოიწვია და განაპირობა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ცვლილებები მთავრობაში, ეს იყო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის მძიმე დანაშაულის შემთხვევა მოზარდებს შორის, და ეს ამბავი, ახლა ამ ამბავს დეტალებს უნებრები არ მოყვები, ჩვენ ვაშუქებთ ამ ყველაფერს, მათ შორის ახლა მიმდინარე საგამოძიებო კომისიის მუშაობასაც. მაგრამ ჩვენ აქ დავინახეთ ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ უფრო მწვავედ ბევრი სხვა პრობლემაც, მაგრამ სურათი და სირთულეები სკოლებში და არავისთვის, როგორ ვთქვა, შეიძლება ეს უცხო არ იყო, მაგრამ სხვა საკითხი არის, ვინ როგორ ხედავს ამას.
ხო, სახალხო დამცველის ანგარიში არის ძალიან კაპიო, სხვანაირად ხედავენ მოსწავლეები, სხვანაირად ხედავენ მასწავლებლები, სხვანაირად ადმინისტრაცია და მასწავლებლები ძირითადად უცხოანაერთ. ისე ვთქვია, რომ ნაკლები პრობლემაა, მოსწავლეები ვთქვია, რომ პრობლემა მეტი.
ხო, და სულ არის რაღაცა ძველი გამოცდილების ყვანაზე. ანუ არ ულაპარაკობ ახლა კონკრეტულ საქმეზე, უბრალოდ ეს ამბავი, ესე ვთქვათ, ბუნებრივია იყო და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცუდია რომ კი არა ასეთ ტრაგედიაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ამან კიდევ უფრო კაფიოდ ბევრისთვის აჩვენა ის, თუ რა ხდება და რა პრობლემებია სკოლებში. ეს არ არის ცალკეული და იზოლირებული, არ შეიძლება ამის ასე განხილვა და არაფრის საერთოდ, მაგრამ ით უმეტეს როცა ეს სკოლას ახება. და ერთი რამ იყო კიდევ, ბატონ რეზო, ამის არ შემიძლია ეს არ თქვა, დავინახეთ ძალიან ჯანსაღი აქტიური მოქალაქეები, მოზარდები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც სამწუხაროდ მოუხდათ ამ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა და ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, წინახაზე. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე დღე ეს იყო მათი სუფთად მათი, ასე ვთქვათ, აქტიურობა, და ჩვენ მოვუსმინეთ მათ და ძალიან ბევრი სწორი რამ მოვისმინე და თავისუფალი კონიუნქტურისგან, რაც არ მევიტყვე თქვათ ჩემს თაობას და წინათაობებს, ძალიან გვიჭირს ხოლმე ამისგან გათავისუფლება. და ეს კი იყო იმედის მომცემი, სულ ცუდზე ხომ არ ვიტყვე. ხო, და რა შეეხება ურთიერთობას სკოლებში, ვიდრე შინაარსზე გადავიდოდეთ, ბატონო რეზო, ურთიერთობა სკოლებში, მე არ ვარ სკოლაში, ესე ვთქვათ, პირდაპირ მონაწილე ვარ ირიბი, ვთქვათ, შობლის როლში.
პირდაპირ მონაწილეა
პრინციპში. გულის ხომ იმას რომ იქ არ ვარ ხომ მთელი დღე
ამას.
მე ვხედავ შედეგებს პერიოდულად, ესე პერიოდულად.
თავად დამკვეთია მეტაპზე.
ხო, პერიოდულად ვაკვირდები მხოლოდ შედეგებს, რაც ვთქვათ, აი ესე მოგდის გზავნილი ბავშვისგან, პედაგოგისგან მიდიხარ. ხო, რაღაცები კი, არ ვიცი რა ნაწილია, სიმართლე რომ გითხრათ. რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით? უკეთესობისკენ და უარესო ურთიერთობაში მოსწავლეებთან, მასწავლებლების და ადმინისტრაციის.
ნუ ჩვენ რა ვიცით როგორ
საქმე. რატომ არის უნდობლობა ყოველთვის არის თაობებს შორის, მაგრამ
არა თაობებს შორის თაობებსაც გააჩნია ხო, და რეალურად ჩვენ დღეს აი თუნდაც სახალხო დამცველი საერთოდ რამდენიმე დღის წინ იყო ანგარიში, შავატაბატაძე მცდელი საინტერესო წარმოადგენს ყოველფერი და ნუ იქ არის ძირითადი მიგნებებში ესეთი საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ყურადსაღებია, რომ ძალიან დაბალი ენდობა მასწავლებლების მიმართ, მასწავლებლების ადმინისტრაციის მიმართ და იქაც აღინიშნა, რომ ოდესაც ესეთი დაბალი ენდობა ამ შემთხვევაში პრობლემების დროს, გარკვეული რაღაცა ესეთი რთული სიტუაციების დროს, ვინაიდან ენდობა დაბალია, მას მასწავლებლები არ მიმართავენ მასწავლებლებს, პოლის ადმინისტრაციას და ამ შემთხვევაში ჩნდება სივრცე იმისთვის, რომ ვიღაც სხვა ავტორიტეტული ჭალებში ინსტიტუტები, მოთამაშეები ჩაერთონ და აქ ვიღებთ იმ სამწუხარო შედეგებს, რომლებიც ესე არ, ნუ ეხა მარტო ამაზე გადმრალება ნამდვილად არასწორი იქნება. ჩემი აზრით, თუ აი დამნაშავის ძიებაში ვართ და საკუთარ თავში ვერ ხედავთ პრობლემას, ნუ ჩემი აზრით ყველანი დამნაშავები ვართ გარკვეულწილად ასეთ საკითხებში, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების პრობლემაც არის ძალსახად. ხო და რაც შეეხება იმას, რომ როგორ უნდა დამოკიდებულებებს, ურთიერთობებს, ღირებულებებს, ეს საკითხი ასევე მძიმე დგას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ფაქტიურად აი ამ ჯერჯერობით კიდევ იმ ტრანზიციის პერიოდში, ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან, დემოკრატიულ ქვეყანაზე, რომელიც ქვეყნის ცენტრალიზაციის პერიოდში ვარ, რომელიც უნდა აღიარებდეს გარკვეულ ისეთ ღირებულებებს, როგორც არის მაგალითად შემწყნარებლობა, მოქალაქე და უნდა გავზარდოთ კარგი მოქალაქე, რომელიც კანონს პატივისცემს და ქვეყანას დასში.
რა ზრდის ეგეთ მოქალაქეს?
ასეთივე ღირებულებების მქონე ადამიანი, რომელიც მაგალითად არის შემწყნარებელი და ასე შემდეგ. და ჩვენ სამწუხაროდ სკოლაში დიდი რაოდენობით ყავს ადამიანები, რომლებიც თავის დაუნებურად აღიზარდნენ საბჭოთა სისტემაში, იქ ოპერირებდნენ იმ საბჭოთა სისტემაში დიდი ხნის განმავლობაში და აი ამ რაღაცა ღირებულებების ცვლას უნდა იგივე იმდენივე დრო, რამდენი დროც სჭირდება მათ ჩამოყალიბებას. ამიტომ ძალიან რთული სიტუაცია და ეს ბავშვები არიან აბსოლუტურად სხვა სამყაროში, სხვა რეალობაში გაზრდილები, გაჩენილები, მათთვის სხვა მოცემულობებია იმ თავითვე და ძალიან რთულია ამ დროს კომუნიკაციის დამყარება და ამ, ნუ რეალურად ეს არის მართლა სერიოზული პრობლემა. ხო, ყველაზე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, საუბარი ძალიან კარგი მასწავლებლები ყავს, ასაკოვნების და ასე შემდეგ, მაგრამ საერთო სურათი სამწუხაროდ ასეთია და ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი თავი, აი მომდევნო თაობას რო გადასცე, ცოდნა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა 3-4 თაობის იქიდან რო ელაპარაკო რა. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა ნელ-ნელა ეს ჩანაცვლების პოლიტიკა, რაზეც წინა ბლოკში საუბრობდით, არის მნიშვნელოვანი, რომ ნელ-ნელა გავაახალგაზრდაოთ მასწავლებელთა კორპუსი, უმტკივნეულოთ, რა თქმა უნდა, ამ და გავაძლიეროთ ისინი. დღეს არავის არ უნდა მასწავლებლობა, ძალიან ცოტა ადამიანს უნდა მასწავლებლობა, ისიც ჩვენ დღეს მასწავლებლობა ახლა არასდროს
პრესტიჟული არ არის, ხო?
არ ყოფილა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძირითადად დაბალი აკადემიური მაჩვენებლების მქონე ადამიანები იწევენ მასწავლებლობაზე დღეს ჩვენ, რასაც ვხედავთ, აი მაგალითად მისაღებ გამოცდებზე, ვისაც ანუ ტოპ ადამიანები არ მიდიან, მაჩვენებლების მქონე მიდიან უფრო დაბალი მაჩვენებლები, რომლებიც მაგალითად ვერ ჩააბარეთ, არ ყოფნით კომპეტენცია სადღაც ხოლმე ჩააბარეთ. ხო და აი ძალიან მისახედი ამბავია ჩემი აზრით და პრესტიჟი და დამოკიდებულება მასწავლებლების მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი კოალიცია ამ მიმართულებით მუშაობს და ეხლა მასწავლებლების ეროვნული ჯილდო დავაწესეთ და ვცდილობთ, რომ გამოავლინოთ ისე ძალიან ბევრი ძალიან ღირსეული მასწავლებელი ყავს და ვცდილობთ, რომ გამოავლინოთ ეს ადამიანები და დავანახოთ ხალხს, რომ რეალურად ასე ვთქვათ, კაი ტიპებიც არიან მასწავლებლები, რომ არ იყოს ეს რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება. იმიტომ ჩვენ როდესაც ზოგად პრობლემებზე ვსაუბრობთ სამწუხაროდ სმენელები და აუდიტორია ზოგადად საზოგადოებრივი იგებს, რომ მთლიანად ერთობლიობას რაღაცნაირად აუგად მოიხსენიებთ. ესე არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენ საუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც რეალურად არის და ამავდროულად უნდა პატივი ვცეთ იმ მასწავლებლებს, რომლებიც არიან მართლმასწავლებლები და თავის საქმეს აკეთებენ ძალიან კარგად.
ბანდარეზა, სმენელი ყავს ხაზზე გველოდა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გისმენ? გონი აღარ დაგველოდა დიდხანს?
გისმენ?
გამარჯობა, ხალხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ თქვენს თომარზე. რა მაინტერესებს ესე კალბატონინო? აი განათლების სისტემაზე როდესაც არის საუბრები, ჩვენ ახლა ხო ვიცით განათლების სისტემაში ესეთი რამდენი მოხდა? დაცხერული ეგეთ შენასავგონის 90-იანი წლებიდან და თითქოს როდესაც დაიწყო ეროვნულ გამანთავისებელი მოძრაობა, ესე ვთქვათ, და მე სკოლას რო ჩაერთო ამაში განათლების სისტემა, მე კიდე შემდგომ პერიოდში და სულ მთლიანად ალბათ ეს სკოლა მოკეთ დაკარგა ის, რაც უნდა ეკეთებინა მას თავისი საქმე და მე საექსპერიმენტო იმათაც გახდა სკოლა. აბა წარმოიგინოთ ახლა ჩანს თუ შეგიძლიათ ახლა ნიშნავდეთ ვერცეთი ვერ ჩამოხდით ახლა მაგალითად რამდენი მინისტრი შევცვალეთ თანამედროვე რო ჩამოვთავოთ განძაისმებს და ყველა მინისტრი მოდის ახალი შეხედულებით ახალი თვითონ სამტექნიკიდან დაწყებული ვინა და ალბათ ახლა აი ამ დაახლოებით შეიძლება ახლა სპორტსმენიც კი დაახენონ მისი და ახლა ფიზკულტურა არისო და კიდე ექსპერიმენტი გაგრძელება. რთავარია რომ მოშორდა ერთმანეთს დაშარდა სკოლა და დაბრუნდებით ფუნქციები. როდესაც სკოლაში ჩამოაშორეს რომ არა ბავშვის პიროვნული აღსაცო დაიკარტა სკოლაში როდესაც უკვე ძალაზე გადადიან და ჩერდება რომ პოლიციელი დაახენო ბავშვს როდესაც ბავშვის აღსაცო ხო საბავშვო ბაქტენსა მე თავისი ჯგუფები ხო კი ბატონო არისო ის კარგი თვალსაც სამჭოთას მაგრამ რაღაც ახალი თხოვნა შეგმეცო და გაგმეკეთებინა იფიქრა ამაზე ვინმე ხოლმე და მე რაც ყოველსაცხენი აი გამოცდებს რომ ახლობდა და დაუმოწეს მაგალითად ბავშვი ეკითხები აი მე სკოლაში ხალხს იმუშავა თუ ალან ყოფილი შემდეგ მივატოვე როცა მხედველობა დაგარკვა რა სკოლასთან მოქმედმა და აი ჩემ შულს ეს ეკითხებ მინისტრმა რომ გაუქმა თქვა ეს დამთავრებული კლასებში ნიშნები გამოცეს მოგწონს სოქს მოიდა მაგრამ ჩემ არა არ მომეწონა რატო ვინც ვერ ისწავლა ისიც ნიშანსებულო სამთავრო მეცვაზე რაზე უნდა ვისწავლოდა ხელაღებით რო ყოველას უმაღლესში ჩაფდა ხელაღებით ყველა მოულოდნელად შეიძლება ერთი ამ მინისტრმა იმა თავიანთი შვილები არ ასწავლო ამ რიგი სკოლებში არ გაუშვა საზღვარგარეთ არ გაუშვა საზღვარგარეთ სამკურნალო და ეგეთ მაშინ დამყარდება ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში განათლება მჭირდება განათლება არ მინდა ჩემი შვილები გაუნათლებლები იყვნენ მინდა თანამედროვე განათლება მიიღონ არ მინდა ის მომსახურე პერსონალი და აღიზარდოს და თქვა აი მომსახურე პერსონალები როი რესტორნების აი მითისკა მე მინდა თვითონ მას ემსახურო მაი ქვეყანას ემსახურო და მე თვითონ და საკეთოს სამე ეს იქნება
გმადლობთ
ძალზე ბევრი პრობლემებია ქალბატონინო და ამას ერთი საუბარი ვერ გადაწყვეტს
ზუსტ ნამდვილად გეთანხმებით ამაში დიდი მადლობა ზარისთვის მხოლოდ ერთ სიტყვი ვიდრე ბატონი რეზო გამოგეხმაურებათ ნებისმიერ სფეროში ნებისმიერ საქმეში მაღალი რანგის პროფესიონალიზმი არის
განძი ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, სანტექნიკოსი ახსენა უგად კიდევ და მე ყოველგვარი ირონიის
გარეშე ახაზე იყო რაღაცა.
ხო, ხო, ირონიის გარეშე ხო ვიტყვი რომ აბსოლუტურად სულ ერთია რა საქმეში პროფესიონალიზმი არის ნამდვილი სიმდიდრე და მაღალი ღირებულება. ახლა გისმენთ ბატონ რეზა. ამ სმენელია კიდე მოდით კიდე მოусმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხეთ დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ალბათ ნინო.
გამარჯობათ
ბატონ რეზო.
გამარჯობათ
ბატონ რეზო. ჩვენი პრობლემა ეცით რა არის რომ თვითონ განათლების სამინისტროს რომელსაც შეუერთდა კულტურა და სპორტი რაც აუცილებელია შინაარსიელს დაკარგული სიტყვა განათლება ნათელი როდის შემოვიდა როცა წმინდა იოანე ნათლისმცემელი ნათლავდა და როდესაც ქრისტე მოინათლა განათლება ცოდნისგან ძალიან დიდი განსხვავდება ცოდნა აქვს ხაკერსაც რომელიც ძარცვავს ქვის ანგარიშებს ცოდნა აქვს ქურცაც ცოდნა აქვს ტერორისტსაც რომელიც იყენებს ასაფეთქებლებს მოსახლეობის მოსაკლავად
ის
ხარაცები არ არის და პროფიტო მაგა ნათელი არის ის როდესაც უპალი გიორგნა ნუ გაუგეთეთ სხვა სიმას რაც შენი თავისთვის არ გინდა აი ჩვენ მაგალითად ატეისტურ სიტუაციაში ყვასწავლიდენ ხო ბრძოლას კორუფციასთან ნექთამეობასთან ბარბაროსობასთან დღეს ნეპოტიზმი არ შედიოდა მაშინ ნაკლებად დღეს ამასთან დაკავშირებით სკოლაში ლიტერატურაში რამე არ სწავლიან ჩვენ უფრო რუსული ლიტერატურით სწავლობთ ხოლმე მესანებს ჩიქიკოებს და ასაც ნეგუბედურობებს მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ არ არ სწავლის სკოლაში ბავშვი იმას რომ ბავშვი განამცოდნე გამოდის ან სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან სკოლაში ვიზდება ნეპოტიზმად ბულინგად კორუმპირებულ ადამიანად და სულ ფარიცევდა და თვათ მაგსად. აი განათლების თავის ამ პრობლემას ეს ნათელი გონების ადამიანი გამოვიდეს როგორც სკოლიდან, ისე უმაღლესიდან, მაგრამ ამ შინას არ უღმავდებით. მაშინ დარგვა ცოდნის მინისტრი. ნათლთან არავითარი კავშირი არ აქვს ღონელ განათლების სამინისტროს. ვინმე უყვება იმას თუ რატომ დააბრუნა ზაქემ 31 დავი დაძაებს, როცა ეს ქრისტესთან მივიდა. დღევანდელი ჩვენი ბიზნესმენები, ქრისტიანები, აკეთე იგივეს 31 გვახდევინები. სადაა განათლების სამინისტრო? რატომ დუმს? გონიათ რომ იმათი ეს მარტო სკოლას ეხება?
გმადლობთ, სხვა ცოტას
გმადლობთ. განათლების მინისტრი
შეიძლება აგესმით შემეხმა. არ გესმით? გმადლობთ ზარისთვის, რაღაცა დასასრული, უფრო და უფრო გააფართოვეთ, ასე ვთქვათ, თემა და ხო, ამიტომ
დიდი ბოდიში პასუხისგან.
ხო, დროც ხო გვინდა ამისთვის.
ანუ რეალურად აქ მე მგონი ორივე სმენელმა მაღაზდის პრობლემა და ზოგადად ну სკოლის და ზოგადი განათლების დანიშნულებაც ეს არის რომ სამ რაღაცნაირად საზოგადოების ფორმირებაში გარკვეული წვლილი შეიტანოს ხო ანუ თუ საბჭოთა კავშირი კარგად იყენებს ამ ინსტრუმენტს განათლებას და ძალიან აქტიურად ძიდა საბჭოთა მოქალაქეებს და იქ სელექციის საშუალებას კარგი ქონდა და მოკლედ ყველაფერი ქონდა დაალაგებული თავისი ინტერესების
თავის მიზნისთვის
ტოტალიტარული ამოცანები ქონდა და როგორი საზოგადოება ჭირდებოდა მიზანმიმართულოს ძიდა იმას და ჩვენ ამოცანები შევცვალეთ 2005 წელს პირველად მიზანი პირველად რა არის ზოგადი განათლების მაშინ მივიღეთ მანამდე წარმოიდგინეთ რამდენი ხანი ვიბრძოდი თავისუფლებისთვის მივიღეთ თავისუფლება და ვზდიდით ისევ ტოტალიტარული ქვეყნის მოქალაქეებს წლების განმავლობაში და დღესაც ასე ვზდით ფაქტიურად. დღეს რაღაც ალტერნატიული გზები რო არ იყოს ინფორმაციის მიღების დამოკიდებულების ღირებულებებზე ზემოქმედების ისევ ჩვენ ფაქტიურად არსებითად ვერ ვცვლით, იმიტომ რომ და ვერ ზომავთ ამას, იმიტომ რომ აი ხა რამდენს ზომავთ აი ამ თუნდაც ამ ომბუდსმენის კვლევის მიხედვით, ხედავთ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა და ანუ დაკვეთებს რაღაც გარკვეული სკოლა ხედავს დაკვეთებს რაში, რომ აი რასაც უმოწმებენ იმაში. ანუ გარკვეულად ჩვენ დღეს რას ვამოწმებთ? ანუ ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ გავზარდოთ კარგი მოქალაქე, რომელსაც მათ შორის სხვა ბევრ რაღაცებთან ერთად ექნება ცოდნაც და ჩვენ მეორე მთელი სისტემის დროის განმავლობაში ვამოწმებთ მარტო ცოდნას. იმიტომ არავინ არ იმიტომ ჩვენ აი ერონულ გამოცდებზე საათნო ამ კაძზე ხო საერთოდ და ნუ ერონულ გამოცდებზე გარკვეულწილად უნარებსაც ვამოწმოთ, მაგრამ მოქა ღირებულებების საკითხი, როგორი მოქალაქეა, რამდენად აქტიური იყო სკოლაში, რამდენად რაღაცა პროექტებში მონაწილეობდა, როგორი კომუნიკაციის უნარი აქვს, რამდენად ემოციური ინტელექტია განვითარებული, თუ რაღაც აი მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
და გვაოცებს ხოლმე, როცა ამას ვხედავთ განვითარებულ დემოკრატიის ქვეყნებში რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ რაღაც.
ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ეს არის რეალურად, ეს არის მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ დღეს როგორი სისტემას გვაქვს, ჩვენ გვაქვს სისტემა, რომელიც ისე დაკვეთას აკეთებს, რომ რაღაცა გარკვეული დროის მომენტში პერიოდში უნდა მოსწავლეს კონდეს დამახსოვრებული რაღაც, რომ აი რომ მაგალითად 3 ივლისს უნდა გახსოვდეს გამოცდაზე, რომ კათეტების კვადრატები უდრის ჰიპოთენუზის კვადრატს, მაგრამ შე როგორი ადამიანი ხარ და ეს მე კიდე გემახსოვრება თუ არა, ეს ამდენად პარიცონა ამის გამოყენება შეგიძლია თუ არა, ასე შემდეგ. ე მანდ გვაქვს პრობლემა, ხა ცოდნის საკითხში რასაც ამოწმებ და საერთაშორისო კვლევები რასაც აფასებენ, იქაც პრობლემა არის. ეს კი არა, რომ ხა იმას ვახცევთ, იქაც პრობლემა არის რეალურად, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ საერთოდ არ ვაძლევთ დაკვეთას იმაზე, რომ სკოლებმა უფრო მეტად იაქტიურონ რაღაცა, აი კლასგარეში აქტიობები უფრო განახორციელონ და ასე შემდეგ. არის ხო რა თქმა უნდა სამინისტროს მხრიდან ადრესზე ეხლაც არის გარკვეული რაღაცა რა ქვია ამას ბიძგები ამ მიმართულებით, რომ რაღაცა არასაკლასო აქტივობებს და სკოლის ინიციატივებს უფინანსებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ვინ სკოლაც და საზოგადოებაც აღიქვას ასე, ჩვენი საზოგადოება ესეთი არის, რომ თუ რაშიც გამოცდა გაქვს, იმაში იქ უნდა იმეცადინო და რაშიც გაფასებენ იმისთვის ემზადები და სახელმწიფო თუ აფასებს და შეაფასებს ყოველთვის მის ცოდნას რაღაც კონკრეტულ დროს, იმ დროისთვის მოემზადებიან ძალიან მაგრად და ეს იქნება მთელი ამბავი და აქ აღზდა მე რჩება მიღმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეხა ცოტა დრო გაგრჩება, განათლების რეფორმა არის ესეთი გრძელვადიანი საქმე, რომელიც ასე ვთქვათ, უნდა მნიშვნელოვანი არის განგრძობიტობა მის. გრძელვადაზე დაგეგმვა, ხო?
და
თანმიმდევრულობა. ჩვენ ამის საპირისპიროს მოწმევართ 2005 წლიდან კი რაღაცაზე დავფიქრდით, მაგრამ რაც კეთდება, სულ ამის საპირისპიროა. არაფერი თანმიმდევრული ამ სფეროში არ ჩანს.
ხო
თუნდაც იმ ნაწილში რაც არის თქვა ცოდნა რასაც თქვენ ბრძანებთ და შინაარსს რაც ეხება მათ შორის სახელმძღვანელოების კომპონენტი და ასე შემდეგ რა
იცით რა ჩვენ ხედავთ რა
რა ჭირდებოდა ამას ერთი ასე თქვა დასაწყისში კარგი მინისტრი რომელიც თქვა ამას კარგად დაგეგმავდა თუ
სამწუხაროდ ხა ჩვენთან როგორი რამე თუ საზოგადოების ხიდან ძალიან კაფიო დაკვეთეუნა იყოს იმიტომ რომ რეალურად თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალური კმედიტი ნაბიჯები გადაუდგათ უნდა საკმაოდ რთული და მძიმე გადაწყვეტილებები ექნება იმას რა ხელისუფლების მისაღები თუ უნდა რომ რეალურად წვლილები განახორციელოს სისტემაში ხო
როგორ დაგუკვეთო
ყოველივე ვერ უკვეთავთ იმ ყველა კლევაში ხედავთ რომ არის მაგალითად პრობლემები ის უმუშევრობა და რაღაცა ესა და ბოლოს არის რაღაც განათლება და იმ განათლების ზევით რა პრობლემებიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველა არის გამოწვეული იმიტომ რომ განათლება არ არის ხარისხი
ნამდვილად
ეგრეა ამის გაცნობიერება საზოგადოებას უჭირს სამწუხაროდ და უნდა მოთხოვნა გაჩნდეს ძალიან მაღალი მეორე ეს ხო თანმიმდევრული პოლიტიკა უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს უნდა ქონდეს არა კონკრეტული მინისტრების გემოვნებაზე ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებობდეს ანუ მინისტრების გემოვნება მინისტრი არის ამ პოლიტიკის გამტარებელი რეალურად შეიძლება პოლიტიკის ფორმირებაში იღებს მონაწილეობას სვაშიც მაგრამ რაღაცა ერთი მთავარი ვექტორი უნდა არსებობდეს რომელიც მიმართულებს და პრობლემებს იდენტიფიცირებს ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ესეთი განცდა მაქვს რომ პრობლემა რაღაც სიმპტომებს ებძვით და არა თვითონ თავად პრობლემას მე აი ეგ იგივეა რომ ვარ იწერია რომ ბრანაწლავი რო ქონდეს ადამიანს გახეთკილა სიცხე ქონდეს ამის გამო მაგალითად სუს სიცხის დამწევების სხვა და არ უკონალოს ხო ეს შედეგი იქნება ცუდი ძალიან ჩვენც უნდა ვეძებოთ რომ ის პრობლემები მაგალითად ის შედეგები თუნდაც ცოდნის თვალსაზრისით რო გვაქვს და ეს ყველაფერს უნდა თავის სახელი დაარქვა სახელმწიფო და ამ პრობლემების ამოფრაზება აი ეს უნდა იყოს სამინისტროების და სამინისტროს ზოგადად სხვა სამინისტროების ასეთი ტიპის ამოცანებს უნდა წყვეტენ და ეს უნდა იყოს მათი ფუნქცია რომ დიაგნოსტიკა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემ მის და პოლიტიკურ დონეზე ამ პრობლემების გადაჭრის გზები დასახონ და შესაბამის ბერკეტები შექმნა და დანარჩენი ეს წვრილი რაღაცეებით რო ვარ დაკავებული ილუზიას ვქნით რომ რაღაცას ვაკეთებთ
მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ
შედეგი არ არის
განწყობილი იმის მიმართ რომ ეს შეიძლება განაპირობოს საზოგადოების დაკვეთამ ამის გიგიგონია სადმე ესეთი აი რაღაცა მასობრივი მღელვარება არა მაგრამ ეს გამოხატული განათლების
გამო აი იყო როდესაც აი მაგალითად გერმანიაში ცუდი შედეგები მიიღეს ამ კლევებში და რაღაცა ცელი მოძრაობა იყო ამის ხალხი აღშფოთდა და
მთელი გამბავი და
ხო, ნუ ახლა ჩვენც
ადამიანს
რაღაცნაირად ნორმალური ქვეყანა უნდა გავიგოთ. დღეს მე
ადამიანს რომ შეცოტას არ განიცდის იმას, რატომ არ მოს უკეთეს განათლება.
რუსი ადამიანი ახლა დღეს უკვე არის იმის ტენდენცია, რომ მაგალითად ფულს თავის ოჯახები ხარჯავენ ფულს განათლებას, მაგრამ არასწორი მიმართულებით ხარჯავენ. მაგრამ ხარჯავენ, ანუ ეს ფული არსებობს, ერთი იმდენს ხარჯავდნენ, ახლა ჩვენ რო ადრეკლევა და ჩავატარეთ, ანუ შინამეურნეობები, ოჯახები, დაახლოებით ერთი იმდენს ხარჯავდნენ, ანუ ესაც ხარჯავდა სახელმწიფო. ანუ ფაქტიურად ერთი იმდენი ფული არის რაღაცა ჭრილოვან ბაზარზე და ამის ხო და რეალურად ანუ სახელმწიფო ოჯახები მზად არიან ფული გადაიხადონ მზად არიან ანუ მნიშვნელობას მეტნაკლებად თქვა აცნობიერებენ მაგრამ ამისინ კარგად არტიკულირება და ამოცანების დასმა ვინაიდან გრძელვადიანი შედეგები აქვს უჭირთ და სახელმწიფოს არის ორიენტირებული იმაზე რომ ეხლა ჩვენთან პარტიული კულტურაც არ არის განვითარებული რაღაცა მემკვიდრეობითობა და ასე შემდეგ და ეგეც არის პრობლემა და ეხლა მაგაზე აღარ დავიწყებ მაგრამ იმიტომ რომ შენ რო ამბობ შენ პოლიტიკური პლატფორმა რომ გრძელვადიანი რო და მე ამ შუალედურ შედეგებს აფასებდე საზოგადოებას აცნობდე ჩვენთან ეგეთი რამე არა ჩვენთან არის კამფეტი ფოჩებიანი კამფეტი ყოველი არჩევნების წინ და მე რაღაცა ილუზია იმისი რომ რაღაცა პრობლემებს ვაგვარებთ და რეალურ პრობლემებს ვერ ვაგვარებთ თედლი მსოფლიო დღეს არის გადასული განათლებაზე დაფუძნებულ ეკონომიკას ჩვენი ქვეყანა კიდე განსაკუთრებით ჩვენ ალტერნატივა არ გვაქვს იმიტომ ჩვენ არ გვაქვს არც ბუნებრივი რესურსები არც ნავთობი მოჩქებს და არც არაფერი გარდა იმისა რომ ჩვენ ვიყოთ განათლებაზე დამყარებული ეკონომიკა ტექნოლოგიები განვითაროთ და ინტელექტი გავიდოთ
აი ისე მეძე ორი წუთიც არ დაგვრჩა დასრულამდე ვეძებ ისევ მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო რას ფიქრობთ ვეძებ აი იმ აგენტს საზოგადოების იმ ნაწილს რომელიც აი ამ თანმიმდევრულობას და განგრძობითობას განათლების სისტემაში გადასადგმელი ნაბიჯების უზრუნველყოფდა ახსენეთ რომ მოძრაობები არისო მე არ გამიგია საკ პარტია ვერ უზრუნველყოფს საქართველოსში ობიექტურ მიზეზების გამო ვერც ერთი ამ თანმიმდევრულობას ვინ უნდა იყოს?
არა, ჩემი ახო, არა, რა თქმა უნდა, მას არა, მას
უნდა.
აი ეგ არის საზოგადო მაგაში არის ძალიან ძიმეთ არის მდგომარეობა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მდგომარეობა ჩვენთან არის ძალიან სუსტი. იყო ერთი პერიოდი, რომ გაძლიერდა, ეს ამღრა დღეს არის შესუსტებული, იმიტომ სამოქალაქო სექტორში ადამიანების სიმცირეა და ჩვენ გვინდა, რომ ეხლა ჩვენი ორგანიზაცია, ბევრი ორგანიზაციები რაღაცა გარკვეულ საკითხებს ინიცირებას ვახდენთ, მაგრამ აი ეს ამ მოძრაობის დონეზე ამის აყვანა ცოტა რთულია, მაგრამ
ბუნებრივი არ გულის ხო ქუჩაში სირბილს მოძრაობა.
მათ შორის შეიძლება ქუჩაშიც
მოვიდეს ახლა და
აფიქსიროს თავისი აზრი
შეიძლება. პირველ რიგში ამას არ გულის ხო.
ჩვენ მაგას ვამბობთ, ჩვენ საზოგადოება გამოვდივართ და ვითხოვთ, აი ქუჩაში გამოსვლითაც და
საჯარო
ვითხოვთ შედეგი სიმპტომებზე რეაგირება. აი მაგას ვამბობ, რომ გამოდიხარ და კონკრეტულ შემთხვევაზე რეაგირებას რო ითხო, რაც გამოიწვია ამ კონკრეტულ შემთხვევა იმ სისტემამ, რომელმაც ვერ უზრუნველყო სიტყვაზე ის, რომ კარგი
მოქალაქეები
ხო, ამას არ ვითხო, ამას არ ვითხო. ჩვენ ვითხოთ მარტო კონკრეტულ რაღაცა, აი რაც უცებ ძალიან გვეთკინება იმაზე და სიღრმისეულად არ ფიქრობთ და სამწუხაროდ ეს თან მოჯადოებული წრესავით არის და იმიტომ არ ფიქრობთ, რომ გვასწავლეს ასე ფიქრი და თუ არ ვიფიქრებთ ისწავლიან ასე ფიქს და ასე შემდეგ. და ამიტომ სახელმწიფოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ამ შემთხვევაში, რომ საზოგადოების გამოსაფხიზდებლად უნდა ძალიან კვეთრი და მკაფიო გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაგრამ რა ვიცი.
ჯერ არ ჩანს. ცუთხასეაძე ვასრულებთ საუბარს.
არა, არა, ხო, ყველაფერი კარგად იქნება.
აჰა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რეზო აფხაზავა განათლების სპეციალისტი გახდა ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხალხური გვადევნეთ ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში.